адамдармен амандасқанда, бетпе-бет сөйлескенде көзіне тік қара. Қолын алғанда сенімді бол, атанаңды сыйла. Қызметіңе жауапкершілікпен қара. Есіңде болсын, әлемдегі барлық жұмыс маңызды. Біреудің лауазымы сенен төмен болса, сөзбен тілме. Алдыңдағы істі өзің жасай алатын болсаң, өзің біліп тұрсаң, өзгені мазалама. Мұнымен көп нәрсеге қол жеткізесің. Бауырмал бол. Қолыңнан келгенше адамдарға көмектес. Нәзік жандыларды және олардың таңдауын сыйла. Ішінде біреу жарың болуы мүмкін. Айтарын айтып, өзің басқа тірлік жасап жүргенің жарамайды. Салмақты бол. Ер бол. Ер адам тұлғасына мән беруің тиіс. Сырадан пайда болған қарын ешкімге әдемілік сыйлаған емес. Үнемі ақылыңды толықтыр. Заң қызметкерлерінен қашпа. Әсіресе полицей қызметкерлерінің шенін жатқа біліп жүр. Есіңде болсын, бір жолы кіші офицерлік құрам, ал екеу болса аға офицер. Киім кию мәдениетін сақта. Шалбардың ұзындығы өкшеңнің ортасынан аспауы тиіс. Пиджактың жеңі жейдеңнің манжетін жаппауы керек. Галстук белдікке дейін түсіп тұрғаны жөн. Аяғыңа келген шұлығың отырған кезде балтырыңды жауып тұруы керек. Белдікті аяқ киімінің түсіне қарай таңда. Егер жекпе-жектен қашу мүмкін болмаса, бірінші болып ұр. Және бар күшіңмен жеңгенге дейін. Жай жұдырық қарсыласыңа сенің әлсіздігіңнен хабар беретін болады. Жекпе-жек кезінде өз күшіңді бақыла. Ашулы болу, ессіз болу деген сөз емес. Аяқ астына біруді жазым етуің мүмкін екендігін ескер. Нәзік жандыларға ешқашан және мүлде қол көтеруге болмайды. Жалқаулығыңды өзің тый. Адамзат тарихында ешкім еріншектікпен жетістікке жетпеген. Сенің жаныңда қыз бала өзін жайлы сезінуі тиіс. Отбасыны қамтамасыз ететін ер адам. Бұл сенің міндетің. Біреуге қарыз берсең ойланып бер. Ол ақшаны бергеніңе кейін өкініп жүрме. Ең болмаса бір салада шебер бол. Мен мынаны жасай аламын дейтін тірлігің болсын. Ешқашан шағым айтпа, мұның мен мәселең шешіліп кетпейді. Нәтиже беретін іспен шұғылдан. Есіңде болсын, уақыт бағалы. Уақыт шығынынан душар болмағаның дұрыс. Әйелдерді түсінуге тырыспа. Олар бізден ерекше ойланады. Мылжындық ердің сәнін бұзады. Дымым жоқ деген күннің өзінде қорың болуы тиіс. Үй түрлігіне қабілетті бол. Ешкімнің көмегінсіз ақ бір істі тындыруға тырыс. Еркектер ешқашан жыламайды деген қағиданы бұзба. Тал ек, малға қамқор бол. Айтарым сол.